Y en clave electoral, hoy nos vamos a desplazar hasta el concello de Soutomaior y saludamos al actual alcalde y alcaldable por el Partido Popular, Agustín Reguera. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde.
Na presentación da súa candidatura sinalaba que o seu proxecto está centrado nas persoas. Cales son as súas principais propostas para o vindeiro mandato?
Está centrado nas persoas porque a pandemia deixounos un regueiro de sensacións que creo que debemos seguir nelas, non? As nosas propostas para seguir cos máis vulnerables, non, a xente que ten problemas para chegar a fin de mes, a xente, os rapaces e rapazas que teñen problemas para poder desarrollar a súa labor educativa, e eu creo que en ese senso, estamos facendo un esforzo importante, non? Temos e na xente tamén que non pode ser atendida ben nas súas casas e necesitan servizo de axuda no fogar, non? E por lo tanto, estamos facendo un gran esforzo nese eido, por exemplo, de servizo de axuda no fogar. Prácticamente non temos lista de espera e eu creo que é unha das cousas máis das que temos que sentirnos máis orgullosos porque é a xente máis vulnerable.
Conta cun equipo con experiencia, pero tamén aporta caras novas nesta próximo mandato, na súa candidatura. Ambas son cualidades necesarias, non, para afrontar o futuro do municipio.
Sí, eu creo que toda candidatura debe levar, nos podemos ofrecer experiencia, por suposto, moita experiencia, porque levamos concelleiros e concelleiras que levan, e eu mesmo, que levamos por moitos anos gobernando o concello, e iso é importante, non? Que eu creo que veñen tempos complicados. E tamén levamos moita xente nova, non? Levamos algún que cumpliu 18 anos hai poucos días, e a verdade que nos están sorprendendo gratamente, non? A ilusión, as ganas, o compromiso que están adquirindo con este concello e con esta candidatura, e por lo tanto eu creo que fixemos unha combinación de experiencia e de xente nova que lle deu un impulso importante á nosa candidatura, e eu creo que é unha posibilidade importante para o goberno deste concello.
Falaba antes de algunha das súas propostas para o vindeiro mandato no seu programa electoral. Se resulta reelexido, cal será unha das primeiras accións que leve a cabo a corto prazo?
Vamos, o noso maior, obxectivo é culminar o tema do centro de saúde de Arcade, non? Temos un compromiso firme da Xunta de poder, todos sabemos que coa sanidade hai problemas en todos lados, Soutomaior tamén, e por lo tanto queremos que canto antes poden iniciarse as obras dese centro de saúde. Estamos rematando as expropiacións e por lo tanto eu creo que ten que ser unha prioridade, non? Que se faga o novo centro de saúde con máis sanitarios, por suposto, para que poida ser a xente atendida como se merece en Soutomaior, non?
E se falamos da depuradora?
Pois tamén, a depuradora estamos pendentes aí, é que estamos frenados por costas do Estado. Levamos ano e medio esperando por un permiso de costas do Estado e a Xunta está esperando ese permiso para poder iniciar esa nova depuradora. Tamén iniciamos xa toda a tramitación para un parque de 10.000 metros cuadrados detrás do concello, que creo que é moi importante para a parroquia de Soutomaior, e por lo tanto creo que son grandes proxectos que están encima da mesa e que non requiren máis demora, sino que o que requiren é axilización e puñelos en marcha.
Estes días imagino que con moito asetreo, non, nesta campaña electoral, que ambiente palpa na rúa, que expectativas ten?
Pois a verdade é que eu vexo moi, moi bo ambiente, non? Ali onde vamos a facer esas charlas, meetings con os veciños de Soutomaior, estamos recibindo moito cariño, eu noto bo ambiente e eu creo que mellor que quizás que hai 4 anos, non sei se porque o Partido Popular neste momento tamén está en mellor posición que hai 4 anos, pero a verdade é que nos estamos recibindo moito cariño, estamos tendo moita xente en todos os actos e por eso eu son optimista cara ao 28.
Agustín Reguera, candidato do Partido Popular á Alcaldía de Soutomaior. Moitísimas gracias.
Gracias a vos. Boa tarde.